Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունն էր, նրա մահվան հիմնական վարկած ինքնասպանությունն է. Գալիք ապրիլից Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հնարավոր է հայտ ներկայացնի սպառողների համար գազի սակագինը բարձրացնելու համար։ Իշխանությունները մտադիր են թեթևացնել մշտական բնակության Հայաստան վերադարձողների անձնական իրերի մաքսատուրքերը հայրենադարձությանը նպաստելու համար։ Մսավաճառները բողոքի բազմամարդ ցույց են անցկացրել կառավարության մոտ։ Լիբիայի հարցով Բեռլինում ավարտված միջազգային համաժողովում որոշվել է արգելել զենքի մատակարարումը հակամարտ կողմերին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործով նախաքննությունն ավարտվել է, հանձնվել է դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ, հաղորդում է հատուկ քննչական ծառայությունը։ Իրավապահները պնդում են, որ երրորդ նախագահը գյուղատնտեսության նախկին նախարարի եւ մի շարք այլ ենթականների հետ մոտ կես միլիարդ դրամի հափշտակություն է կազմակերպել դիզվառելիքի ձեռքբերման պետական ծրագրում, նախապատվությունը տալով իր մերձավոր գործարար ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հանամիջոց է ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնանկի արել գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային ըստ Կրեմլի այլ աշխատանքի անցնելու հիմնավորմամբ, թե որ ոլորտում չի հաղորդվում։ Առայժմ միայն հայտնի է, որ Վլադիմիր Պուտինը նրա փոխարեն առաջադրել է քնչական ծառայության փոխտնօրեն Իգոր Կրասնովի թեկնածությունը։ Վերջինս 45 տարեկան է, արտարադատության գեներալ լեյտենանտ, զբաղվել է աղմկարույց մի շարք գործերով, այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի սպանության քննության, որ նստաճակիցների այդպես էլ չի բացահայտել հանցագործության պատվիրատուներին և հիմնական մեղավորներին։ Ռուսաստանի նախագահի կադրային վերջին փոխատեղումների մասին լուրերի թողարկումից հետո Իրանը մտադիր չէ որևէ երկրի փոխանցել երկու շաբաթ առաջ Թեհրանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական օթանավի սև արկղերը, հայտարարել է աղետի հետաքննությամբ զբաղվող իրանական խմբի ղեկավարը։ Ողբերգության հետևանքով 176 մարդ էր զոհվել, այդ թվում Ուկրաինայի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի և Շվեդիայի քաղաքացիներ։ Կանադան, որ դիվանագիտական կապեր չունի Իրանի հետ, հետևողականորեն պահանջում է սև արկղերը հնարավորինս արագ փոխանցել Ֆրանսիային կամ Ուկրաինային։ Թեհրանն ավելի վաղ ընդունել էր, որ սեփական ուժերն են հրթիռով խոցել մարդատար օթանավը, ըստ պաշտոնյաների ոչ մի դումնավոր։ Ռուսաստանում Պերմում անցած գիշեր պայթել է Երմանջրի խողովակաշարը, ջուրը լցվել է բնակելի շինություն, առնվազն 5 մարդ զոհվել է, 3-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վթարը տեղի ունեցել Կարամել կոչվող հոսթելում զոհերի թվում 1 երեխա կա։ Բեյրութում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ ջրցան մեքենաներ և ռետինե փամփուշները կիրառել խորհրդանի մոտ հավաքված հարյուրավոր ցուցարարների դեմ, վերջիններս արձագանքել են քարեր ու շշեր նետելով, ոմանք փորձել են հաղթահարել խորհրդանի պատնեշը հեղափոխություն վանկարկելով։ Արևմտյան աղբյուրների հաղորդմամբ վիրավորվել է առնվազն 114 մարդ։ Ընդամենը 1 օր առաջ շաբաթ օրը տեղի ունեցած ցույցերի հետևանքով էլ վնասվածքներ էր ստացել շուրջ 350 ցուցարար։ Բողոքի ալիքը սկիզբ է առել անցած հոկտեմբերից համատարած կոռուպցիան և ամենաթողությանը վերջ դնելու պահանջով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունն էր, նրա դին հունվարի 17-ին հայտնաբերվել էր նրա բնակարանում Խունքի շրջանում հրազենային վերքով, քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր տեղի ունեցավ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն 38-ամյա Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունը։ Արարողությանը ներկա էին նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա թիմակիցները։ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հարցերը թողեց անպատասխան։ Կուտոյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, գործով կասկածյալներ չկան։ Այսօր ավելի վաղ Հարությունյանը փոխանցել էր, որ Գյորգի Կուտոյանի դիակի արտաքին զննությամբ բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Հարությունյանի փոխանցմամբ քնության համարեական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար նշանակված դատաբժշկական, դատագենետիկական, դատահետքաբանական, դատաձգաբանական, դատակենսաբանական փորձաքննությունների եզրակացությունները դեռ չեն ստացվել։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում շարունակվում են անհետաձգելի քնչական և այլ դատավարական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի մահվան դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նշել է Հարությունյանը, վստահեցնելով, քննության ընթացքում ձեռքբերված հրապարակման ենթակա տվյալների վերաբերյալ քննչական կոմիտեն հանդես կգա պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Կուտոանի դին հայտնաբերվել էր ուրբաթորը իր Երևանյան բնակարանում հրազենային վնասվածքով։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր, որ Կուտոանի քունքի շրջանում հրազենային վնասվածք է եղել։ Երեկ Կուտոանի հոգեհանգստի արարողությանը մասնակցող Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր լայնածավալ քննություն ընդանում։
Որ ձեռք են բերվել բավականաչափ տվյալներ ինքնասպանության մասին վկայող, բայց ամբողջ ուղղությամբ բոլոր ուղություններով, բոլոր վարկածներով պատշաճ քննությունը կիրականացվի, քննության ընթացքում որոշակի էական հանգամանքներ ձեռք բերվելու, առավել ևս քննության արդյունքների մասին մենք բոլորս անձամբ ես ձեզ հետ խոսելու առիթ
ունենանք։
Նմանությունը ինչով ենք կատարման եղանակի առումով, ինչի հետ կապված, այո, դարձյալ ունենք հրազենով ֆունդախնական տեղեկությունների համաձայն
ուժային կառույցներ կապված։
Շատ լավ, դրա համար էլ երկուսի փաստով էլ հարուցված են քրեական գործեր, եւ դրանցով ստուգողական գործողություններ են իրականացվում։
Ուժային կառույցների նախկին ղեկավարների, նախկին ոստիկանապետի, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի մահվան դեպքերին Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել է հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը, լսենք այդ հատվածը։
Տպավորություն կա, որ իսկապես վկաների հետ կապված տարբեր գործերով վկաների, տարբեր գործերով առանցքային տեղեկություններ ունեցող անձանց շուրջ այսպես զոհի դաշտ է ձևավորվում։ Անարդարության երկու օր առաջ ինքս նկատել է այդպիսի նշումներ, որովհետև երբ տեսնում ես, որ սոցիալական ցանցերում այսպես կարմիր գծով գնում է, որ գիտեք, Վանեցյանի կյանքին վտանգ է սպառնում, որ նախկին պաշտոնյանները շատ բան գիտեն, որոնք կարող են խոսել եւ այլ եւ այլ, չես կարող չմտահոգվել, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ բարձր պաշտոնները զբաղեցրած պաշտոնյանները անվտանգ են, չես կարող համոզմունք ունենալ, չես կարող վստահ լինել, որ հատկապես այն շրջանում, երբ իրավապահ մարմինների կողմից քննվում են ամենատարբեր հանցագործությունները, որոնց վերաբերյալ այդ տեղեկատվությունները հենց առանցքային դիրքեր զբաղեցրած պաշտոնյաններն է, որ պետք է ունենային, կլինի դա ազգային անվտանգության ծառայության պետ, կլինի դա ոստիկանապետ, թե որևէ այլ մեկը, եւ այս վարկածների մեջ իհարկե չես կարող անտեսել որոշ ձեռագրերի նույնություն, պես օրինակ Հայկ Հարությունյանի եւ Խոտոյանի ենթադրյալ սպանության նմանություններն են, հա, կարծեք թե թույնս ներվի ասել, ինչ որ միասնական նույնական ինստրուկցիա լինի, ուրեմն խմել, գինովնալ, հետո սեփական զենքից ինքնասպան լինել, ու դեռևս հարց է մնում, թե ինչպես է պատահում, որ այդ ինքնասպանության ժամանակ այլ գրակոցներ են արձակվում, կամ ինչպես է պատահում, կամ ինչն է դրդում ընդհանրապես այդ պաշտոնյաներին գնալ նման քայլի, կամ ով է դրդում, եթե նույնիսկ դրանք ինքնասպանություններին, ինչն է դրդում, ինչ գործոններ են, ինչ մոտիվներ են նրանց դրդում դիմել այդ քայլերին։ Եվ նաև մի բան ցանկանայի ասել այս ուրեմն գործի կապակցությամբ, որ խնդիրը նաև, որ մենք իսկապես լրջորեն կարծում եմ չենք դիտակցում, թե որքան վտանգավոր շրջափուլ է անցնում Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ուրեմն արդարադատության վերաբերյալ, ներքին չիրացված արդարադատության շատ այլ գործերի կապակցությամբ, որովհետև տեսեք, մենք այս նույն շրջանում ունեցանք Սամվել Ուզունյանի շատ այսպես ասած կասկածելի փախուստը Հայաստանի Հանրապետությունից հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր, եւ այլն եւ այլն։ Արտաքուստ իհարկե կարող ենք մենք այս պահին որևէ փաստ չունենալ, որ թե ինչու են, թե ինչ է կատարվում նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների առանցքային դերակատարների հետ։ Մի բան ակնհայտ է, որ նրանց շուրջ վտանգների ու ռիսկերի մի էսպիսի բազմագործոն իրավիճակ է ձևավորվել, եւ մենք իրավունք ունենք այս սպանություններին ուղղակի այսպես մատերիալանքով նայելու։
Գալիք ապրիլից Գազպրոմ Արմենիան հնարավոր է հայց ներկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի սակագինը բարձրացնելու համար։ Դեռ անցյալ տարի այդպիսի խոսակցություններ կային, բայց հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների եւ Գազպրոմի բանակցություններում որոշվեց, որ սպառողների համար սակագինը մնա նույնը։ Սահմանի վրա գազի գինը չի փոխվում, 1000 խորանարդի համար $165, բայց Գազպրոմ Արմենիան դրան ևս $125 է ավելացնում գազը սպառողներին հասցնելու իր ծախսերի համար։ Անցած տարի նրանք համաձայնել էին զսպել իրենց ծախսերը սակագինը նույնը թողելու համար, հիմա թե Գազպրոմ Արմենիան, թե Հայաստանի պաշտոնյանները ասում են, որ սակագինի փոփոխության հարցը քննարկվում է։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Պայմանավորվածություն կա, որ մինչև ապրիլի 1-ը հայաստանյան սպառողների համար գազի սակագինը չի փոխվի, մինչև այդ ժամկետը Գազպրոմ Արմենիան հայտ չի ներկայացնի, սակայն քննարկումներ են ընթանում, որոնք դեռ ամփոփված չեն եւ բացառված չէ, որ ապրիլի 1-ից հետո ռուսաստանյան մոնոպոլիստը կարող է գազի գնի վերանայման հայտ ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը. Պաշտոնյան ամիսները ինչ բանակցում է ռուսաստանյան պետական ու Գազպրոմի ներկայացուցիչների հետ Հայաստան մատակարարվող ռուսական կապույտ վառելիքի նոր գնի շուրջ։
Կես տարվա հունվարի 1-ին սահմանին գազի գինը չի թանկանա եւ չի թանկանա ողջ 20 թվականի համար։ Դա այլևս պայմանավորված հարց է եւ դրան կարող ենք այլ անդրադարձ չկատարենք եւ ապրիլ ամիսը դրա հետ կապ չունի։ Պայմանավորվածություն կա նաեւ, որ մինչեւ ապրիլի 1 սակագնի ոչ միայն փոփոխություն տեղի չի ունենա, այլ նաև հայտ չի ներկայացվի, որովհետև այնուամենայնիվ հիմա ընդանում են քննարկումներ, որոնք դեռ ամփոփված չեն, ըստ այդմ այս պահի հայտ ներկայացնելու որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում։ Ինչ տեղի կունենա ապրիլի 1-ից հետո, այո, չի կարելի բացառել, որ հայտ կներկայացվի, ինչի, որովհետև երբ որ մենք միասին այդում խոսել ենք գազի գնի, սակագնի բաղադրիչների մասին, այդ բաղադրիչների մեջ կան երեք հիմնականը, ինչպես նշել եմ, այո, գինը սահմանին, որ այլևս այս տարվա համար առնվազն քննարկման հարց չի, ընթացիկ ծախսերը, որոնք շատ հեշտ է գնահատական տալ արագ պայմանավորվել, բայց կա նաև ներդրումային ծրագրի հարց, այնուամենայնիվ կապնդում, կադատողություն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անվտանգ, անխափան և արդյունավետ գազի մատակարարում կազմակերպելու և իրականացնելու համար անհրաժեշտ են ներդրումներ։ Այդ ներդրումների թեման բավականին քննարկվող և քննարկվելիք թեմա է, և եթե դրա շուրջ կամ հնարավոր է, որ դրա հետ կապված այնուամենայնիվ հայկական Գազպրոմը ինչ-որ նոր ասելիքներ ունենա, և ըստ այդմ բաց, հանրայնորեն բաց և թափանցիկ այդ հարց կքննարկվի, եթե նման հարց առաջանա։ Համապատասխանաբար այս պահիդրությամբ ես կարող եմ վերահաստատել, որ մինչև ապրիլի 1 սակագնի փոփոխություն չի լինելու, սահմանին գազի գինը 20 թվականի ընթացքում չի փոփոխվելու,
իսկ մեր բնակարաններում
գազի գինը փոփոխվելու հարցը նույնպես պետք է սպասենք մինչև ապրիլի 1, այդ ժամանակ ավելի հստակ կլինի մեր պատկերացումը։
Սփյուռքը հայերը կամ դրսում մշտական բնակվելու իրավունք ունեցող հայաստանի քաղաքացիները, երբ որոշում են մշտապես վերադառնալ հայրենիք, բախվում են բավականին բարձր մակսատուրքերի։ Եթե մարդիկ որոշում են վերադառնալ իրենց հետ բերած օգտագործած իրերի համար, բավականին բարձր մակսատուրքեր պետք է վճարեն։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը արդեն որոշ ժամանակ զբաղվում է այդ մակսատուրքերը թեթևացնելու հարցով, որը կնպաստի նաև հայրենադարձությանը։ Համենայն դեպս մարդիկ կիմանան, որ Հայաստան վերադառնալու դեպքում մեծ գումարներ, երբեմն տասնյակ հազարավոր դոլարների մակսատուրքեր չեն վճարի։ Սիսակ Գաբրելյանի ասուլիսից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մշտական բնակության համար Հայաստան վերադարձողները կազատվեն անձնական գույքի, այդ թվում մեկ ավտոմեքենայի ներկրման համար գանձվող բոլոր տեսակի հարկերից։ Սա ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի նախաձեռնությունն է։ Պատգամավորը հիշեցնում է, այժմ էլ կա այդպիսի կարգավորում, բայց այն խնդիրներ է ստեղծում Հայաստան վերադարձողների համար։ Այն քաղաքացիները, որոնք արտերկրում են ապրում, բայց շարունակում են մնալ Հայաստանում հաշվառված, համարվում են Հայաստանի բնակիչներ։
Օրենքի ընթերցումից իրենց մոտ որոշակի այսպես խնդիրներ էր ստեղծում, երբ վերադառնում ենք։ Հիմա մենք նշում ենք, որ ըստ էությամբ հաստացի, եթե անձը 3 տարի անընդ մեջ մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, ինչ իրենից ենթադրում է, որ 3 տարվա մեջ ամեն տարվա կտրվածքով կեսից ավելին այստեղ չի ապրել, 184-ով եւ ավելին, ինքը կհամարվի այստեղից հաշվառումից դուրս եկած եւ հետեւաբար կկարողանա օգտվել այս արտոնություններից 5 տարվա Սահմանաչափն ենք նվազեցնում, 3 տարի ենք սահմանում։
Մեկ այլ փոփոխություն էլ նախատեսվում։ Եթե քաղաքացին 1 տարի արտերկրում է եղել, վերադառնալիս կազատվի անձնական գույքի հարկերից մինչև 5000 եվրոյի չափով առանց ավտոմեքենայի։ Պատգամավորն ընդգծում է, այս օրենքի ընդունումը կհեշտացնի հայրենադարձության գործընթացը։
Ընդունումից հետո գոնե առաջիկա 1 տարվա կտրվածքով վիճակագրությունը համատելու համար մենք կտեսնենք, որ ունենք իսկապես դրական տեղաշարժ, որովհետև ասում են հատկապես հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ են քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն են հայտնում վերադառնալ եւ մշտապես բնակվել Հայաստանում։
Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանը հավելում է, հայրենիք մշտական բնակության վերադարձողները այս արտոնությունից կկարողանան օգտվել մեկ անգամ, ինչ վերաբերում է 5000 եվրոյի կարգավորմանը, քաղաքացիները կկարողանան 3 տարին մեկ անգամ օգտվել արտոնությունից։
Այսինքն գնալ, դրսում աշխատել, վերադառնալ եւ առանց մաքսատուրքեր գույքը ներմուծել։
Մսավաճառների անասնապահների բողոքի ակցիաները արդեն մի քանի օր է շարունակվում են, այսօր Երևանի կենտրոնում նրանք փողոց են փակել, բազմամարդ ցույց անցկացրել կառավարության մոտ։ Կառավարությունը պահանջում է, որ վաճառքի համբողջ միսը անվտանգ լինի, դրա համար անասունների մորթը պետք է կատարել սպանդանոցներում, անասնաբուժի կողմից ստուգվի։ Մսի առևտրով զբաղվողները դրա դեմ բողոքում են, բերելով իրենց փաստարկները։ Լսենք Սուսան Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր դարձյալ կառավարության բակում էին անասնապահությամբ մսի իրացմամբ զբաղվողները։ Նրանց բողոք սպանդանոցային պարտադիր մորթի դեմ է։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հունվարի 15-ից անցել է պարտադիր սպանդանոցային մորթի խիստ վերահսկողության արգելվել է բակային մորթը։ Բողոքող գյուղացիները նախընտրում էին, որ հանրապետությունում բավարար չափով սպանդանոցներ չկան, եթե լինեն էլ նրանք դեմ են ընդհանրապես սպանդանոցային մորթին, քանի որ պնդում են այն իրենց վրա շատ թանկ է նստելու։
Ոցա յուղացու, կոնկրետ յուղացու, 2-3 անասուն ունես ողի։ Նույննա ոցա դա յուղացուն ասես դու սրանից է անասուն մի բայ, որտեվ ամեն մի անասունի համար այդ նույն յուղացին։ Պետք 20-ից 30,000 դրամ փող ծախսի, որ տանի սպանդանոց։ Ինչու՞։ Մեքենայով պիտի տեղափոխի սպանդանոց։
Ասում են անվճարը տեղափոխի։
Առաջի 5 օրն է անվճար, դրանից հետո վճարովի է։ Էրեք են զանգել, ճշտել են, գտես բան չի ասում սուտա։
Իդեպ տեսչական մարմնից ասում են սպանդանոցների հետ ուշագիր են ստորագրել, որը վերջիններս սպարտավորվել են 3 գլուխկենթանուց ոչ պակաս թվականակը տեղափոխել մինչև 30 կիլոմետրը անվճար։ Բողոքող ֆերմերները պնդում են, տեսչությունը հայտարարում է, իսկ սպանդանոցները հրաժարվում են անվճար տեղափոխել իրենց անասուններին։ Կառավարության բակում հավաքված մարդիկ, որ տարբեր մարզերից էին այստեղ եկել, պահանջում էին արդարություն, սպասում էին, որպեսզի վարչապետ Փաշինյանն իջնի բակ իրենց լսելու։ Մի պահ նրանք նույնիսկ Տիգրան մեծ պողոտան փակեցին, հետո որոշեցին պետք է փակեն իրենց բնակավայրերից դեպի քաղաք գող բոլոր ճանապարները։
Մի քանի հոգի ուղարկեք մարզերը, թող մի հատ գյուղացիկի կարծիքը հլա հարցնեն։ Եթե գյուղացիկի 5%-ը դաժե, կուզեն սպանդանոց, թող սարքեն։ Ոչ մի բան չլավ, այս ճաշը դրա համար սարքվավ, հիմա այս ճաշը ոնց որ սարքել են, թողնեցեն վերացնեն։
Տեսչական մարմինն արդեն հայտարարել է, որ հետ քայլ չի անելու, սպանդանոցային մորթը պարտադիր է լինելու մսի իրացման շուկայում։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, անդրադառնանք միջազգային թեմաների։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու առաջարկից անմիջապես հետո սկսվեցին վերափոխումները։ Առաջարկը նա ներկայացրեց հունվարի 15-ին Դաշնային ժողովին ուղված ուղերձում։ Նրա ելույթի ժամեր անց Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարությունը հրաժարական տվեց։ Ռուսաստանի կառավարությունը նոր ղեկավար ունի, նոր վարչապետ է նշանակվել, կառավարության կազմը դեռ հայտնի չէ։ Այսօր Պուտինը պաշտոնանք է արել գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային, այդ պաշտոնում առաջադրելով քնչական ծառայության ղեկավարի տեղակալ Իգոր Կրասնովի թեկնածությունը։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, Կրեմլը մտադիր է անցկացնել արդեն ապրիլին 2-2.5 ամսից հետո։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլը մտադիր է արդեն ապրիլին անցկացնել համառուսաստանյան քվեարկություն Պուտինի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների հարցով։ Այս մասին հղումանելով նախագահի աշխատակազմում իր աղբյուրին գրել է ՌԲԿ-ն, հավելելով, թե ամենայն հավանականության հարցը քվեարկության կդրվի ապրիլի 12-ին կամ 26-ին։ Մինչ այդ սահմանադրական բարեփոխումները պետք է հաստատեն Պետդուման և Դաշնային խորհուրդը։ Հիշեցնեմ, եկող տարի Ռուսաստանում պետք է անցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ և փորձագետ նաև սրանով են բացատրում Կրեմլի շտապողականությունը։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք հայտարարել էր, թե շարունակելու է ղեկավարել միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը։ Այս մասին Մեդվեդևը ասել էր կիրակի օր առաջին ալիքին տված հարցազրույցում։ Նախկին վարչապետի խոսքով իր նոր անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնը չի խոչընդոտում քաղաքական գործնեությանը։ Մեդվեդևը հարցազրույցում հայտարարել էր նաև, թե կուսակցությունն արդեն նախապատրաստվում է եկող տարի կայանալիք Պետդումայի ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Ռուսաստանում վարչապետ է փոխվել, հունվարի 16-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել էր Միխայել Միշուստինին Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակելու մասին որոշումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի խորհրդարանի ներքին պալատը հավանություն էր տվել Միխայել Միշուստինի նշանակմանը երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Անկուսակցական Միշուստինը ստացել էր 383 կողմ, սրանից շատ ձայն Պետդումայում ստացել էր միայն Պուտինը 2008-ին, երբ 4 տարով նախագահական աթոռը թողել էր արդեն նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին և ինքը զբաղեցրել վարչապետի պաշտոնը։ Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետը Պետդումայում խոստացել էր փոփոխություններ կառավարության կազմում, սակայն մանրամասներ չէր հայտնել։ Հնարավոր է այսօր հայտարարվի կառավարության կազմը։ Այսօր Պուտինը աշխատանքից ազատել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային, որոշ աղբյուրներ հայտնում են, որ նա նոր պաշտոն է ստանալու Դաշնային խորհրդում։ Գլխավոր դատախազի համար Ռուսաստանի նախագահը Դաշնային խորհրդին է ներկայացրել քնչական կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Իգոր Կրասնովի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 15-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, մասնավորապես Պետդումային և Դաշնային խորհրդին են անցնելու նախագահի մի շարք լիազորություններ, բացի սա սահմանադրությունից Պուտինի առաջարկով կհանվի այն կետը, որում ասված է, թե նույն անձը չի կարող նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի անընդմեջ։ Պուտինը առաջարկում է հանել անընդմեջ բառը, սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում այլևս չպետք է լինի մի անձ, ով նախագահի պաշտոնում կընտրվի երկու անգամից ավելի։ Եվ թերևս ամենակարևոր փոփոխությունը, որ առաջարկել է Պուտինը, սահմանադրությունում ամրապնդել պետական խորհրդի կարգավիճակն ու լիազորությունները։ Փորձագետները համարում են, որ հենց այս պաշտոնն է զբաղեցնելու Պուտինը 2024-ից հետո։ Ռուսաստանցի անդիմադիրները հայտարարում են, որ Կրեմլը իրականացնում է սահմանադրական հեղաշրջում Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Անդիմադիրներն, այդ թվում Ալեքսեյ Նավալնին, Յաբլոկո կուսակցությունը հայտարարել են, որ փետրվարի 29-ին Բորիս Նեմցովի հիշատակին ամեն տարի անցկացվող երթը լինելու է նաև Պուտինի առաջարկած սահմանադրական բարեփոխումների դեմ։ Անդիմադիրներն արդեն հայտ են ներկայացրել Մոսկվայի քաղաքապետարան։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն իր բլոգում այսօր գրում է. «Ամեն ինչ հասկանալի է, Կրեմլը պետք է մի բան հնարեր Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Անհասկանալի է միայն շտապողակալությունը. Ինչու է այդքան շտապում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ինչ է պատահել իր բլոգում», հարցնում է Վենեդիկտովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բերլինում ավարտվեց Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովը, որին մասնակցեցին մի շարք ազդեցիկ երկրների ղեկավարներ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, համաժողովում ձեռք բերված հիմնական պայմանավորվածություններից մեկը այդ երկրի հակամարտ կողմերին զենքի վաճառքի արգելքն է։ Մինչ համաժողովը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել էր, թե Թուրքիան զորքեր կուղարկի Լիբիա աջակցելու ազգային համաձայնության կառավարությանը։ Բերլինի միջազգային համաժողովի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ Բերլինում Լիբիայի հարցով անցկացված միջազգային համաժողովում բանակցող կողմերը քննարկել են հրադադարը, որը կստեղծի երկիրը քաոսային վիճակից դուրս հանելու պայմաններ, հաջողության դեպքում նավթարդյունահանող կենտրոնների աշխատանքը կվերականգնվի։ Բանակցություններին մասնակցում են գրեթե բոլոր այն ուժերը, որոնք կարող են նապաստել Լիբիայի ժողովրդի կյանքի բարելավմանը, արձանագրվել առաջ խաղացում համապարփակ հրադադարի հասնելու ուղղությամբ։ Դեռ կա անելիք, շատ խճճված ռազմադաշտ է, բայց նախագահներ Էրդողանը, Պուտինը, Մակրոնը, կանսլեր Մերկելը բոլորը ջանքեր են գործադրում վտանգները նվազեցնելու, կրակի դադարեցումը երաշխավորելու համար, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Առանցքային նպատակն է ավարտել քաղաքացիական պատերազմը, որը երկիշխանություն է ստեղծել Լիբիայում, պարակտված արյունահոսող երկրի մի հատվածը մայրաքաղաք Տրիպոլին ներառյալ։ Ենթարկվում է ՄԱԿ-ի և մի շարք պետությունների, այդ թվում Թուրքիայի կողմից ճանաչված վարչապետ Ֆայեզ Ալ-Սարաջի կառավարությանը։ Մյուս հատվածն էլ գտնվում է ըմբոստ գեներալ Խալիֆա Հաֆտարի զորքի հսկողության տակ։ Արևմտյան երկրների պնդմամբ Մոսկվան անուղակի սատարում է Հաֆտարին, Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքը։
Те страны, которые имеют влияние на земле в Ливии, сегодня также обязались
Либиям ազդեցություն ունեցող երկրները խոստացել են չդիմել այնպիսի քայլերի, որոնք հակամարտող կողմերին կդրթեն շարունակել պատերազմը։ Ստեղծվում է կոմիտե, որում ներկայացված կլինեն վարչապետի եւ Հաֆտարի հնգական ներկայացուցիչներ։ Կոմիտեն ՄԱԿ-ի հսկողությամբ կիրականացնի կայուն հրադադար ապահովելու միջոցներ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։
Приглядом ООНовцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым.
Feststellen, dass alle einig sind.
Մենք կարող ենք հայտնել, որ բոլոր մասնակիցները համաձայն են հարգել Լիբիային զենք չտրամադրելու ըմբարգոն, այն կլինի նախկինի համեմատությամբ ավելի խիստ հսկողության տակ, ասել է Գերմանիայի կանսլեր Մերկելը։
Embargo auch stärker kontrolliert wird, als das in der Vergangenheit der Fall ist.
Բերլինյան համաժողովին ներկայ են ԱՄՆ պետքարտուղար Պոմպեոն, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Բրիտանիայի եւ Իտալիայի վարչապետեր Ջուզեպե Կոնտեն եւ Բորիս Ջոնսոնը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, Եվրամիության, Աֆրիկյան միության, Արաբական լիգայի բարձրաստիճան պատվիրակներ։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդ, որ պետք է հեղաշրջում
միացնում։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, սոցցանցերում, ազատություն ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։